Atklātā tipa, bet piesprādzēties, protams, vajadzēs un ievērot visus drošības noteikumus. No 8 sēdvietas, arī plānotas ekskursijas, audio ekskursijas vai gida pavadībā, nu to jau lems privātais uzņēmējs.
Braucieni ar šādiem busiem elektromobīļiem ir jauns atraktīvs pasākums daudzviet, kā apskatīt skaistākās vietas vidē draudzīgā veidā un nemērojoši apskatus objektu attālumus kājām. Par iecerīko tādu veidu Daugavpilī stāsta Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Daugavpilī nav bijis, Latvijā šādi turistu elektromobīļi ir. Latvijas arī lielākajās pilsētās mums tā ir jauna pieredze un ir plānots iegādāties elektromobīli līdz 8 sēdvietām, un arī pārvietošanās ātrums nav liels līdz 30 km/h. Tātad tieši ekskursijām pa pilsētu arī aptverot šos mūsu arī nozīmīgākos turismu objektus.
Zahodim. Naiboļi interesnē tāki točki kripasnē.
Ienāksim katrā strateģiskākajā un interesantākajā Daugavpils cietokšņa objektā. Mēs šo ideju iesniedzām grantu programmā Impuls un mūs atbalstīja. Jā, mēs esam pirmie Daugavpilī, bet citviet Eiropā un Latvijā jau tā notiek. Siguldā, Jūrmalā, Rundāls pilī.
Tā ir Daugavpils uzņēma Art Hub iniciatīva, kas guva atbalstu pašvaldības grantu programmā Impuls. Stāsts uzņēma pārstāvis un gids Oļegs Viņagrādavs.
Jo īpaši, kad mūsu Daugavpils cietoksnis attīstās. Tā nav maza teritorija, un jo īpaši mazāka gada gājuma cilvēkiem, to nav tik viegli aiziet kājām. Tie pa perimetru ir vismaz 5,5 kilometru, un mēs aptversim visu, piestāsim pie katra svarīgā objekta un stāstīsim par to, un veidosim jaunus maršrutus. Te kā teikt, ir plašs darba lauks.
Šie maršruti ir izstrādes procesā, bet, protams, tas būs gan Daugavpils cietoksnis, gan arī pilsētas vēsturiskais centrs, gan arī baznīcu kalns.
Daugavpils turisma un attīstības centrā šāda veida iniciatīva tiek vērtēta kā kārtējā turistu piesaistes Odziņā pilsētā saka centra pārstāve Karolīna Dedele.
Tas ir gan ērts veids, gan var arī doties šādos braucienos jebkurā laikā, jebkuros laika apstākļos. Lūk, tiešām laba iespēja. Protams, priekš turistiem tā ir ļoti lieliska iespēja iepazīt mūsu pilsētu, jo šīs ekskursijas tiks piedāvātas gan Daugavpils cietoksnī, gan arī pa pilsētas vēsturisko centru. Nu, protams, tiks piesaistīti arī certificētie turistu gidi, tātad ekskursijas tiks vadītas arī dažādās valodās. Nu, protams, tāds jauns un ļoti noderīgs turisma produkts.
Lai šāds jauns turisma piedāvājums būtu pieejams, Daugavpils pašvaldībā nācās izstrādāt īpašas saistošos noteikumus. Tā stāsta Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Šobrīd doma izskata kārtību, kādā veidā pašvaldībā varētu tik reģistrēti specializētie turistu transporta līdzekļi, jo tāda interese mums ir radusies no privātā uzņēmuma, kas arī ir saņēmis grantu konkursā Impulsa atbalstu. Un respektīvi tad arī pašvaldībā arī ir nepieciešams sakārtot šo jomu un arī izstrādāt saistošos noteikumus. Saistošojos noteikumos ir paredzēts, ka turisma attīstības aģentūra reģistrēs šo transporta līdzekli un pēc tam arī Daugavpils pilsētas domas transporta komisija izskatīs un atbalstīs maršrutus. Ja saistošie noteikumi tiks atbalstīti, tad arī pavasarī tālāk notiks jau darbības par maršrutu saskaņošanu un varbūt arī būs interese no citiem uzņēmējiem, nu, jo saistošie noteikumi tomēr paredz arī, ka var tikt reģistrēti vairāki, protams, transporta līdzekļi. Šobrīd mums tāds ir viens.
Tātad, ja Covid ierobežojumi tiks atcelti, šis jaunais elektromobīls būtu gatavs sākt darbu Daugavpilī jau šajā turisma aktīvajā sezonā. Savā ziņā dodot zaļo gaismu arī citiem šādi turisma pakalpojumu veidotājiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.